takfiri jarayonlar yoxud buzg'unchilik ssenariyasi. Alloh taolo nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Takfiri jarayonlar yoxud buzg'unchilik ssenariyasi Ruknosdagi turkum eshitirishning navbatdagi soni bilan xizmatingizdamiz. Bizni tinglab boring. Oldingi eshitirishimizda ta'kidlab o'tganimizdek, jiholchi salafiylik tafakkuriga ta'sir o'tkazgan Misrdagi boshqa guruhlardan yana biri Misr Islomiy jamoatidir. Ushbu guruhning jihod manifestini Abdusalom Fara ismli shaxs yozgan. U milodiy 1979-yilda Al-Farizatul G'oiba nomli kitobda jihodni unutilgan farz nurida ko'tarib chiqadi hamda jihod guruhi va Misr Islomiy jamoati o'rtasida birlashuv yaratadi. Buning natijasida Misrning 3-chi prezidenti Anvar Sado terror qilinadi. Biroq Said Qut va Abdusalom Farahning qarashlarida mazhablararo ixtilof va janjallar mavjud emas edi. Hamda o'sha payt ko'pchilik xalq va ulamolar turli aqidalarga ega bo'lganliklari sabab bu ikkala shaxs hujumga uchramasdi yoki qatl etilmasdi. Jihodchi salafiylikdagi chalg'inishlar ushbu jarayon takfirchi salafiylar maqsadining xizmatiga kirgach boshlanadi. Al-Qoida va Hizbu Tahrirga o'xshagan tashkilotlar kofirlarga qarshi janglarni boshlash bilan birga din ichidagi aqidalarga asoslangan kurashlarga ham kirib ketishadi. Ushbu chalg'inishlar taqriban Afg'onistonning sho'rolar hukumatiga qarshi urushidan keyin boshlanadi va vaqt o'tishi bilan o'zining ixtilof va janjalga asoslangan aqidaviy tomonlarini kuchaytiraveradi. Natijada salafiylarning mutaassib va takfirchi guruhlarining vositasiga aylanadi. Shu sababdan tarix nafislar jihodchi salafiylikning Said Qutb tafakkurining chalg'igan shakli deb atashadi. Tunislik mutafakkir Abdulatif Harmosi ushbu chalg'inishlar ko'lamlarini shunday bayon qilgan. Jihodchi salafiylik o'zining faoliyatlari natijasida islom ulamolari o'rtasida keng tarqalgan va islomni ikki qismga, ya'ni islom va kufrga bo'luvchi ta'rif nafaqat hech qanday e'tiborga ega emas, balki musulmonlardan bo'lgan katta toifani ham islom doirasidan tashqariga chiqaradi. Boshqa tomondan esa ular ayni holda o'z faoliyatlariga to'liq shaklda siyosiy tus berishgan va ularning kurashish usullari jihoddir. Buni oqlash uchun ular o'z muxoliflariga kofir va murtad hukmini chiqarishga majburlar. Islomiy mamlakatlarda yetakchi terrorchi guruh bo'lmoq al-Qoidadan ildizlangan guruhlar jihodchi salafiylik qatorida o'rin topishgan. Mazkur mamlakatlarga eng og'ir jinoyatlarni ushbu oqimga tegishli guruhlar sodir etishmoqda. Al-Jazoirdagi Al-Jamoatul Musiha hamda salafiylikka da'vat va jang jamoatiga o'xshagan guruhlarning qotillik va og'ir jinoyatlari islom olamida barchaga ma'lum bo'lgan. Somalidagi yosh mujohidlar guruhi hamda Rafadagi Jundi Ansorulloh guruhining faoliyatlari xalqaro miqyosda tarqalgan. Hizbu Tahrir nomli jihodchi salafiylikning namunasi hisoblanishadi. Misol tariqasida Al-Qoidaning Iroqdagi tarmog'i rahbari bo'lgan Zarqoviy dastlab amerikalik va g'arblik ishg'olchilarga qarshi kurashni boshlaydi va keyinchalik esa shia va ayrim ahli sunnatni tahdid qilishga kirishadi. Iroq ko'chalari va bozorlarida portlatilgan bombalar va begunoh odamlarning o'limiga sabab bo'lgan qator amaliyotlar uning farmoni bilan amalga oshirilgan. Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan bir soatlik oqshomgi dasturimizda takfiri jarayonlar yoxud buzg'unchilik ssenariyasi Ruknosdagi turkum eshitirishning navbatdagi sonini tinglayapsiz. Ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga siz radiomizning internet sayti porstoday.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin. Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. O'tgan ushbu eshitirishlarimiz davomida salafiylikning kelib chiqishi va mazkur jarayonning tarqatuvchilari borasida sizga ma'lumot bergan edik. Salafiylik turli bo'limlarga egadir va ayrim hollarda ularning nazarlari bir-birlaridan keskin farq etadi. Salafiylik jarayonining bir guruhi takfiriy va terrorchilik guruhlari bo'lib, o'zlarining mazhablaridan boshqa biron islomiy mazhablarni qabul qilishmaydi. Ular boshqalarni islomdan tashqari hisoblab, ularni mahdur adam deb ataydilar. Hijoz yurti va hozirgi Arabiston yarim orolida vahobiylar firqasi paydo bo'lishidan oldin salafiylar takfir va terrorga e'tiqod qilishmasdi. Hatto Ibn Taymiya ham vahobiylarning peshvosi sifatida islom ta'limotlaridan noto'g'ri tushunchlarga ega bo'lgani va noto'g'ri targ'ibot qilishlari uchun umrining asosiy qismini qamoqxonada o'tkazgan edi. Muhammad bin Abdul Vahob esa uning tafakkurlarini qaytadan jonlantirdi va u ham islom ta'limotlaridan noto'g'ri xulosalar qilib, yangi chalg'inishlarni yuzaga keltirdi. Muhammad bin Abdul Vahobning Oli Saud bilan birlashgani va Angliyaning islom olamida nizolarni kuchaytirgani natijasida Oli Saud Hijoz yurtida Abdul Vahob tafakkuri bilan hukmron bo'ladi. Oli Saud qaysi shahar va qishloqni ishg'ol etsa, qatl, g'orat va buzg'unchilikni amalga oshirardi. Mazkur shahar va qishloqlar aholisi Muhammad bin Abdul Vahob aqidalarini qabul qilishlari lozim edi va yoki o'limni tanlashlari kerak edi. Oli Saud vahobiylarga qarshilik qiluvchilarni qatlga yetkazdi va ko'plab shahar va qishloqlarni vayroniga aylantirgandan keyin Hijozni butunlay ishg'ol etadi va ushbu yurt nomini Saudiya Arabistoni nomiga aylantiradi. Oli Saud keyingi faoliyatlarini boshqa islomiy mamlakatlarni ishg'ol etishga qaratadi. Arabistonda neftning kashf etilgani va ularning qazib chiqarish uchun Angliya va keyinchalik Amerikaning hozirligi g'arb davlatlari uchun Arabiston ahamiyatini 2 karra oshiradi. Shu tartibda Amerika rahbarligida g'arb davlatlari va Arabiston o'rtasida strategik birlashishlar boshlanadi. Oli Saud islomiy mamlakatlarda nufuzga ega bo'lish paydan edi va shu sababdan O'rta Sharq mintaqasida g'arb siyosatlarining ijrochisi edi. Sotilgan neftdan qo'lga kiritilgan dollarlar qurol-yarog' sotib olish uchun Amerika va Yevropaning harbiy korxonalariga borardi. Arabiston hukmron rejim g'arb davlatlarini neft bilan ta'minlovchi yirik manbaga aylangan edi. Arabiston neftidan tushadigan dollarlar g'arbdagi harbiy korxonalar faoliyatlarini yaxshilagan edi. Boshqa tomondan, ushbu korxonalarda ishlab chiqarilgan qurol-yaroqlar Amerika rahbarligidagi g'arb davlatlari siyosatlarini islomiy mamlakatlarda amalga oshishi uchun xizmat qilardi. Qadrli tinglovchilar, takfiriy jarayonlar yoxud buzg'unchilik ssenariysi ruknosiga turkum eshitirishning navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh taoloning panohida bo'ling.